Бишкекте эртеңки саат 9 жарым эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 31 май шейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Турганбаевдин күтүүсүз кызматтан кетиши коомчулукта түрдүү күдүгөйлөрдү жаратты.
Анан муну жөнүнө түшүрүп койгону өтө көп суроолор пайда болуп атат.
Баткен өрүгү дүйнөлүк базарга чыгууга ыңгайлашуу үчүн дагы бир кадам таштады. Италиялык адистер келип, тоо азыгы деген макам берүү боюнча иштерди баштады.
Жергиликтүүлөрдүн буга чейин өрүктү ири базарларга алып чыгууга жасаган аракетинен мен абдан таң калдым. Бир топ жумуш жасашыптыр. Дүйнөлүк стандартты тастыктаган сертификат алышыптыр. Ушуну менен эле жумушту токтотуп койбой, дагы да уланта бериш керек.
Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алалы жана жогоруда айтылган жаңылыктар боюнча алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кадыржан Батыровдун турак жайын тактоодо документ иштеринде мүчүлүштүк болгон эмес деген Сузак райондук мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүм башчысы Салмоорбек Турдукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Батыров жашаган үйдүн ээси Батиров деп катталып, тамгалардан айырма болуп калган үчүн конфискацияланган мүлктөрдүн катарына кошулбай калган. Бул боюнча тиешелүү аныктама берилгенин, ал үйдүн Кадыржан Батыровдун баласына мурас калтырганы тууралуу документ базада жоктугун Турдукулов кошумчалады. Жалал Абад облустук прокуратурасы өткөн жумада Сузак райондук мамлекеттик каттоо бөлүмүнө жана сот аткаруучулар департаментине кылмыш ишин козгогон эле буга май айында Батыровдун турак жайы Санжар Бакиевдин менчигине өткөрүлгөнүн жүйө келтирген. 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин Кадыржан Батыровдун 28 объектиси мамлекеттин карамагына өткөн, ал эми анын үйү бул тизмеге кошулбай калган. Бүгүн Астанада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу болот. Ага Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Армения жана Беларусьтун жетекчилери катышмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев жыйынга катышуу үчүн Астанага бүгүн жөнөйт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Отурумда интеграцияны тереңдетүүгө байланышкан маселелер талкууланат. Анын ичинде газ, мунай жана мунай заттардын жалпы рыногун түзүү, чет өлкөлөр жана аймактык интеграциялык бирикмелер менен соода экономикалык алаканы кеңейтүү маселелери каралат. Соңунда президенттер биргелешкен чечимдер менен документтерге кол коюшат. Астанадагы отурумдун алкагында мамлекет башчылары эки тараптуу жолугушууларды дагы өткөрүшү мүмкүн. Украинанын башкы чалгын башкармалыгы Орусия аннексиялап алган Крымда 24,000 орусиялык аскер бар экенин жарыялады. Маалыматка караганда Орусия жарым аралдагы аскерлеринин санын көбөйтүүдө. Украинанын аскерий мекемесинин өкүлү Вадим Скибицкий 2020-2025 жылдарга чейин Орусия Крымдагы аскерлери менен курал жарактардын санын 1,5-2 эсеге чейин көбөйтүүнү пландап жаткандыгын белгиледи. Орусиялык тарап азырынча буга жооп бере элек, бирок коргоо министрлиги жарым аралдын аймагында аскерий машыгуулар жигердүү жүрүп жаткандыгын жашырган жок. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияны тыюу салынган Курдистан жумушчу партиясын курал менен камсыздап жатат деп айыптады. Мамлекеттик түрк жалпыга маалымдоо каражаттары анын Москванын Ирак менен Сирия аркылуу курал жарак өткөргөндүгү жөнүндөгү сөзүн жарыялашты. Түрк бийлигинин өкүлдөрү президент чындап эле ушундай билдирүү таратканын ырастады. Ага жооп иретинде Орусиянын тышкы иштер министринин өкүлү Михаил Богданов Түркия айткан сөзүн далилдеп берсин деп билдирди. Эрдоган буга чейин эле Сириядагы күрдтөрдү колдоп жатат деп Москваны сындап келген. Былтыркы жылдын ноябрында түркиялык аскерий аба күчтөрү орусиялык учакты атып түшүргөндөн кийин эки өлкө ортосундагы мамиле кескин начарлап кеткен. Аталган окуядан кийин орус президенти Владимир Путин Түркияга каршы бир катар экономикалык санкцияларды киргизип, эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көрсөткүчтөрү кескин төмөндөгөн. Бишкекте ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча талкуу өткөрөт. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан иш чара бала сатуу коомдун көйгөйү деп аталат. Ага ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Кыргызстанда соңку учурда кара чечекей баласын бейтааныш адамдарга сатып жиберген окуялар көп кездешүүдө. Жыл башынан бери эле бала сатуу боюнча 5 факты ачыкка чыкты. Аксыда балдарга жөлөк пулдун токтогонуна нааразылык чыкты. Балдарына жөлөк пул албай калган Кара Суу айылынын тургундары райондук социалдык жактан коргоо бөлүмүнүн кызматкерлерин сотко берүүгө камынып жатышат. Бул тууралуу Кара Суу айылдык кеңешинин төрагасы Тилеген Келимкулов Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда быйыл аталган башкармалык буга чейин жөлөк пул алып жүргөн жана аны алууга документ тапшырган 200 чукул келинди тизмеден чыгарып салган. Анын себебин адистер үйлөрүндө автоунаасы бардыгын, жолдоштору чет жакта иштеп акча салып тургандыктарын жөө келтирди. Ал эми райондук социалдык коргоо башкармалыгы баары мыйзам чегинде болуп жатканын кабарлады. Саламаттыкты сактоо министрлиги тамекиге каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу маалымат берет. Тамеки продукцияларынын сырткы жасалгаларын алмаштыруу аракети жүрүп жаткан кабарланды. Муну менен чылымга болгон көз карандылык азаят дешет адистер. 31 май бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күнү. Жылына дүйнө жүзү боюнча 6 миллионго жакын адам чылым чеккенине байланыштуу көз жумарын дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму иликтеп чыккан. Кыргызстанда болсо акыркы жылдарда 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым тартуу азайган менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөткөн. Кыргызстанда 1 июндан тартып жол кайгол милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Бул тууралуу патрулдук кайгол милициясы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдирди. Күчөтүлгөн тартип туристтик мезгилге байланыштуу.
Негизинен көлбөгөтчү тараптарда болот, анан жалпы эле республика ичинде жанагы тоо туризми да бар да. Бардык жер жерлердин баарын тепсең, Нарынга кетип барган жолдордо, Ош Бишкек жолунда бардык жерде туристтик каттамдар болчу жерлердин баарына тең ушундай токтор коюлат.
Ысык көлдө жайкы туристтик сезон 7 майда ачылган. Быйыл тоо туризмине кызыккан чет элдиктердин саны дагы көбөйүп жатканын эл аралык иликтөөлөр көрсөтүүдө. Самат.
Рахмат Нуржан. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Кол телефондон киргендер үчүн Азаттык чекит моби дарегин терген ыңгайлуу. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн 31 майда республика боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын температурасы күйдө күндүз 30 градуска чейин күнөсөйт. Сусамырда 16-21, Таласта +24-29 градус жылуу, Баткенде 30 градуска чейин күн жылыйт. Ош, Жалал Абад облустарында +26-31, Ысык көлдө 17-22, Нарында 23 градуска чейин күн жылыса, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамал багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 27-29 градус жылуу болмокчу.
Бүгүн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Мына ушундай урматтуу радио каармандар, үркүн тууралуу өзүңүздөрдө бир кандайдыр бир маалыматтар болсо бизге жөнөтүңүздөр. Чогуу сайтка жарыялайбыз. Ошондой эле Азаттыктын сайтында үркүнгө арналган атайын баракчабыз да бар. Дал ушул жака сиздердин материалдар дагы жайгашмакчы. Ал жака баш багып, үркүн тууралуу архивдик материалдар, чыгармалардан үзүндүлөр, тагдыр жана каармандардын тарыхы тууралуу дагы маалымат алсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Азыр болсо биз уктуруубузду бүгүндүн негизги жаңылыгы менен улантсак, Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Тургамбаев кызматтан кетти. Президент Алмазбек Атамбаев 30 майда отставкасын кабыл алуу тууралуу жардыкка дагы кол койду. Экс министр арызды өз каалоосу менен жазганын, отставканын саясий себеби жоктугун Азаттыкка билдирди. Бирок Тургамбаевдин күтүүсүз кызматтан кетиши коомчулукта түрдүү күдүгөйлөрдү жаратты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Мелис Тургамбаевдин жанында жүргөн Азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, анын кызматтан кетейин деген ниети жок болчу. Катар жана Сауд Арабияда бир жума иш сапарда болуп, Кыргызстанга 29 майда эле келген. Эртең 31 майда Бишкекте республикалык форум өткөргөнү жаткан. Турганбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, анын отставкасы тууралуу президенттин жардыгы жарыялангандан кийин гана укканын ырастады. Бирок арызды өз каалоосу менен жазганын, анда саясат жоктугун билдирди.
Өзүм эле жазып эле отставкага кеттим. Эс алайын деп атам. Просто кичине эс алайын деп атам мен бир. Анан көрөбүз го дагы пландар бөлүп. Мен бергем, анан бүгүн чыккан турбайбы. Мен билелеп болчу, азыр билдим. Мен жазып берип койгом. Өз каалоо менен эле эч кандай саясат жок бул жерде. Я же не вечный человек. Менден кийинки кишилер эле келип өткөрөт форумду, ал эч кандай проблемасы жок. Мага чейин деле МВД иштеген да. Иштей берет да. Ну пока эч кандай план деле жок. Азыр барып эс алабыз, уктайбыз. Тетиги 2010 бери чындап айтканда 30 кг чыга элекпиз. Эс ала элек, 6 жыл иштедим, 30 кг жок. Эми кичине эс алып, үй бүлөгө көңүл бурабыз.
Генерал майор Мелис Турганбаев 2010 жылда апрель инкалабынан бери милицияда жетекчилик кызматтарда жүргөн эле. 2010 жылы май айында ички иштер министринин оперативдүү иштер боюнча орун басары болуп дайындалган. 2012 жылы күзүндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп келген жана 2 жылдай иштеген. Ички иштер министри болуп 2014 жылдан бери иштеп жаткан эле. Турганбаев тууралуу пикир бир кылка эмес. Анын аты коомчулуктун калың катмарына 2008-жылы белгилүү болгон. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын башчысы Медет Садыркуловко кесилген кулак менен манжа жаңы жылдык белек катары берилген ишке байланыштуу аталган. Турганбаев мунун артында Бакиевдер турганын ачып чыккандан кийин ошол кездеги бийликтин каарына калганын жана кызматтан алынганын айтып келген. Ички иштер министринин орун басары болуп турганда изөөдө жүргөн Курманбек Бакиевдин бир тууганы Акмат Бакиевди кармаганы менен таанылган. Министр болуп иштеп турганда Кримтөөл Алмамбет Анапиевдин өлтүрүлүшүнө күбө болуу деген адам менен байланышы боюнча бир топ маалымат интернетке жарыяланып кеткен. Мындан улам Кримтөөлдүн өлүмүнө тиешеси бар деген сөздөр да чыккан. Коопсуз шаар боюнча тендерди уттуу деген компания менен кол коюудан баш тартканы белгилүү. Быйыл февраль айында журналист Турат Акимовго кол салуу болгон. Акимов анын артында Турганбаев турат деп ачык айтып чыккан. Турганбаев дооматтардын баарын четке каккан эле. Мейлис Турганбаев эки өкмөт алмашканда кызматта калган жана президент Алмазбек Атамбаевдин ага көзү түз экени айтылып келген. Эми минтип күтүүсүз жерден отставкага кетиши бир топ күдүгөйлөрдү жаратты. Талдоочу Бакыт Бакетаев Турганбаевдин кызматтан кеткен себебинин ачык айтылбай жатканын сынга алды.
Турганбаев келгенден бери көп нерселер өзгөрдү. Мына мисалы коррупцияга каршы ушу безопасный городтон баштап социалдык маселелерди көп нерсени чечти. Канча үйлөрдү салып берди, башка шарттарын оңоп сержанттан бери генералга чейин жеткен да. Тажрыйбалуу милициялардын арасында авторитети бар генерал болду да, генералдар аз. Анан муну жөн эле түшүрүп койгону өтө көп суроолор пайда болуп атат.
Анткени менен Турганбаевдин министрлик ишине доомат айткандар четтен табылат. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмесинин өкүлү Урмат Казакбаев ал баштаган иштин көбү ара жолдо калды деп эсептейт.
Жумушка жаңы орношкондо эле биздин команданы жолугушууга чакырып, милициянын 90 жылдыгына арналган медалдарды берген эле да. Биз айткан элек, биздин команда мындай медалга татыктуу боло элек. Анткени эч кандай реформа иш жүзүндө аша элек, бул аванс түрүндө алдык. Биз сиздерге жардам беребиз, кызматташ иштейбиз деп айтканбыз. Башында жакшы кыймыл аракеттер болду, бирок бир жылдан кийин эле кайра токтоп калды да. Акыркы убактарда жолугушуулар жок болуп, биз жазган каттарга жооп берип атты. Жооп бергенде дагы жообу мындай болду да. Бирге жооп бербейбиз, анткени сиз берген сурооңуздар аналитикалык жактан тастыкталган эмес. Мындан ары суроо узатпагыла деген сыяктуу жооп бере баштады да. Башталган иштери боюнча жакшы министр десек болот, а бирок ошол аягына чыгарбаганы жаман десек болот да.
Мейлис Турганбаев министр болуп иштеген 2 жылга жакын убакыттан бери Кыргызстандын бардык регионун бир эмес бир канча жолу кыдырып, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Милициянын кошумча бөлүмдөрүн салтанат менен ачып жүрдү. Муну өз кезегинде популизмди баалагандар да болду. Анткени менен айрым байкоочулар коомчулукта Мелис Байке деген ат менен таанымал Турганбаев таасирлүү саясий салмагы бар министр болгонун айтышат. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ошентип 2014-жылдын октябрь айынан бери ички иштер министрлигин жетектеп келген Мелис Турганбаев кечээ президенттин жарлыгына ылайык кызматынан бошотулду. Ички иштер министрлигиндеги кадрдык алмашууларга коомдо ар кандай баа берилип жатат. Ушул темада түз ободо маек орун берсек, азыр микрофонду Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, азыр түз байланышта көз карандысыз эксперт Улукман Калыбеков турат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул ички иштер министри, мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаевдин кызматтан кетиши ар кандай талкуу жаратууда бүгүнкү күндө коомдо. Анан сиз ушул Турганбаевдин кызматтан алынышынын себебин эмнеден көрөсүз?
Эми себебин мен эч себебин деле байкабай турам. Эми баягы күч структурасында өзүмдүн бир көрүнгөн, көрүнбөгөн, билинген, билинбеген себептер болот да. Себеби буларда билинип билинбеген жасалчу иштер да болот. Бирок бир чет айтып кетким келет, бул министерство, ички иштер министрлигине министр болуш бул өтө жооптуу кызмат. Себеби аябагандай чоң мекеме, өзүнүн бир салттуулуктары бар, кандайдыр бир иштеп келген өзүнүн механизмдери бар. Ошо менен айтып кетким келет, бул жер, бул мекемени өзүн реформалаш да оор, муну башкарыш да оор. Спецификасы бар да. Ошон үчүн мен айтып кетким келет, бирок биздин коомубуз өзгөргөнгө жараша МВД дагы өзгөрдү ички иштер министри толугу менен. Себеби мен бүгүн бул мекемени жакшы билем. Бул 2005-жылкы менен же 2010-жылкы милиция менен бүгүнкүнү салыштырып болбойт. Аябай көп жакшы нерселер болуп атат. Биздин коомубуз өзгөргөнгө жараша милиция да өзгөрүп жакшы иштер жүрүп атат деп айтам да. Эми кийинки министр келсе деле менин оюмча бул биздин реформа деп жүрбөйбүзбү МВДнын ичинде? Бул көпкө созулат. Муну жасаш бул чоң жоопкерчилик. Бирөөнө жаксаң экинчисине жакпайсың. Бул система да. бүтүндөй бүт кыргыз республикасында белгилүү болгон система. Муну акырындап өзгөртпөсө туруп туруп эле бул Грузиянын механизми сыяктуу кылып өзгөртүш биздин коомдо кичине оорураак болуш керек деп ойлойм.
Айтсаңыз, ошол Мелис Турганбаев өзү отставкага өз каалоосу менен арыз жазганын айтты, бирок президенттин чечими күтүүсүз болгонун да жашырган жок. Анан ушунун себеби эмне себептен ачык айтылбай жатат деген ойдосуз?
Эми аны биз да биле албайбыз. Бул биздин өкмөт, биздин президентибиз менен өзүнүн купасы болуш керек. Ал баягы жогорку башкы командачылык болгондон кийин бул адамдар өзү мамлекет башкарууда ал жоопкерчиликти толугу менен ким алса ошол чечкиндүү чараларды көрөт. Мына биз көрдүк, президент бир кандайдыр бир шарттарга ылайыктуу Турганбаевди кызматынан бошотуптур. Өзүнүн бир кандай бир тактикалык же стратегиялык көз караштары бар ушул багытта. Биз эми баягы МВД деп өзгөчө көңүл бурабыз да, башка министрлер келип кетип атат, аларга эч ким деле көңүл бурган жок. Менин оюмча бул кандайдыр бир саясий деп да айта албайм, ошол жанагы келаткан шайлоолордо кандайдыр бир даярдыктардын бири да болушу мүмкүн деп мен айтып кетем да.
Ушул Турганбаев министр болуп турган чакта бир катар өзгөрүүлөр болду деп айтасыз, ошону атай кетесизби? Кандай өзгөрүүлөр алар?
Эми бул мен айтып атпаймынбы, МВДда бир чечкиндүү өзгөртүү жасаш бул өтө оор. Бул жерде толгон токой мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек, ушу милицияны өзгөртүшүн. Биздин кандайдыр бир талаптарды өзгөртүшүбүз керек. Менин оюмча бул жерде мурун МВД кандай иштесе ошондой иштеп келди. Бирок биздин айтып кетем, биздин коомубуз оңолгону, милиция да ушу жакшы болуп оңолуп келатат да. Бул баягы акырын акырындан шашпай шашпай бара бара жазалчу нерсе да. Анан мен баягы кескин түрдө белгилеп кетчү нерсе, мисалы үчүн могу патрулдук милиция боюнча, мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, акыркы өткөн жылды салыштырмалуу баягы көрсөткүчтөр боюнча аябай жакшы көрсөткүчтөр көрүлүп атат. Баягы кылмыштуулукту ачууда, кылмыштын бетин ачууда дагы жакшы ыкчам чаралар көрүлүп, бул өзүнүн жакшы жагын көрсөтүп атат да. Мен ушул жагын белгилеп кетким келет. Могу патрулдук милиция мына кудай буюрса жер жерлерде ушу Бишкек шаарында канча кылмыштын бетин ачканга чоң жардам берип атат да.
Түшүнүктүү.
Мурун баягы бизде милиция машинени жол коопсуздугун караган өзүнчө, көчө тартибин караган өзүнчө, анан кылмышкерлерди кармагандар өзүнчө болуп бөлүнүп эле ошол жанында мисалы үчүн жол ГАИнин жанында бирөөлөр мушташып атса ал карач эмес. Азыр ушундай жакшы болуп калдык, ушу батыштын стандартына жакындап калдык. Ошол менин оюмча ушу патрулдук милиция эң бир жакшы проекттерден болуп калды. Муну дагы кичине өзгөртүп оңдош керек да.
Түшүнүктүү. Рахмат анда сизге, Улукман мырза, убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен көз карандысыз эксперт Улукман Калыбеков маектешти. Кепти кайра Саматка узатам.
Рахмат Нуржан. 9:47 өттү Кыргызстанда саат. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун бир сүйлөмдөн айтып өтөлү. Бүгүн Астанада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттерин жолугушуусу болот. Украинанын башкы чалгындоо башкармалыгы Орусия аннексиялап алган Крымда 24,000 орусиялык аскер бар экенин жарыялады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусияны тыюу салган Курдистандын жумушчу партиясынын курал менен камсыздап жатат деп айтылды. Ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча талкуу өткөрөт. Кыргызстанда 1-июндан тартып жол кайгыл милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөө көтөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги тамекиге каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу маалымат берет. Эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Азаттыктын өзбек кызматы жана латвиялык Ребалтика журналисттик иликтөө борбору Өзбекстандын атайын кызматынын жетекчилерин Балтика жээгиндеги өлкөдө орун очок алуусун иликтеп чыкты. Орусия менен Латвиянын ортосунда газ сатууда ортомчулукта байыган Латвия КГБсынын мурдагы офицери Өзбекстандын атайын кызматынын өкүлдөрүнө жардам берип жүргөнү дагы аныкталган. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Массалык мушташта жараланган Немат аттуу тажик мигрант Орусияда дарыгерге барбай 16 күндөн бери үйдө жатып өз алдынча дарыланууда. Ал эмне себептен ооруканага кайрылбаганын уруш учурунда документтерин жоготуп жибергендиги менен түшүндүрдү.
Эгер мен ооруканага кайрылсам, менин документим жоголгону билинип калмак. Алар мени документи жок Орусияда мыйзамсыз жашап жүрөт деп депортация кылып жибериши мүмкүн. Ошондуктан эч жака кайрылбай эле өз алдымча дарыланайын деп чечтим.
Тажикстандык дагы бир мигрант Шохин Зульфикаров курсагына бычак жеген. Ал азыр жакшы болуп калды. Аны тааныш доктору үйдө дарылап жатыптыр. Бекзоттагы көрүстөндөгү мушташтан алган аркандай жараатынан үйдө дарыланууда. Ал эми Бекзоттун тапанчадан ок жегенин эси даарылануу үчүн Тажикстанга кетүүгө аргасыз болгон.
Мушташтан качып бара жаткан кавказдыктар менин эки досумду машинеси менен койдуруп кетишти. Алар ошол жерде жан берди. Биз болсо өлбөй калганыбызга кубанып жатабыз. Ооруканага кайрылган жокмун. Менин башка шериктерим дагы ооруканада дарыланууну каалашкан жок. Себеби бизди мыйзамсыз иштеп жүрөт деп Орусиядан кууп чыгышы мүмкүн.
Мушташка катышып жарадар болгон башка мигранттар дагы кылмыш иши козголушу мүмкүн же Орусиядан кууп чыгат деген чочулуулордон улам ооруканага барышпаганын айтышууда. Орусияда ооруканага дарыланууга түшкөн киши расмий документин көргөзүүгө тийиш. Бирок тажик мигранттардын арасында Орусияда иштөөгө уруксат берген расмий документи жоктор көп. Ушул күнгө чейин Москвадагы Хованск көрүстөндөгү кавказлыктар менен тажик мигранттарынын мушташынан канча тажик жараны жараланганы, анын канчасы үйлөрүндө жашыруун дарыланып жатканы белгисиз. 14 майда Москвадагы Хованск көрүстөндө кавказлыктар менен тажик эмгек мигранттары мушташкан. Ал жердеги 100 тажикстандык мигрантка 15 чакты этникалык кавказлыктар каплеттен бастырып кирип, тапанча менен ок чыгарышкан. Мушташтан 3 тажикстандык каза тапкан, дагы 23 тажикстандык жаракат алганы расмий айтылган. Мушташка катышкан тажик мигранттарынын айтышынча, кавказдык кылмыштуу топ мигранттардан маяналарынын жарымын аларга салык катары төлөп турууну талап кылышкан. Жүздөгөн тажик мигранттар эмгектенген жалпы аянты 200 гектарга чамалуу Москвадагы Хованск көрүстөнү Европадагы эң чоң мүрзө деп саналат. Бул жерде күн сайын 50-дөн 100 чейин сөөк коюлат. Коңшу өлкөдөн барган мигранттар негизинен көрүстөндөгү ар кандай кызматтарда иштеп, салыштырмалуу жакшы акча табышат.
Урматтуу радио көрөрмандар, бир аз кечирим сурайбыз. Бул жогорудагы материал 14 майда Москвадагы Хованск көрүстөндөгү калайма мушташтан жаракат алган тажик мигранттары ооруканага кайрылуудан чочулап, үйлөрүндө жашыруун дарыланып жатканы тууралуу Идрис Исаковдун баяны болду. Азыр болсо жогоруда айткандай Азаттыктын өзбек кызматы менен Латвиялык Ребалтика журналисттик иликтөө борбору Өзбекстандын атайын кызматынын жетекчилерин Балтика жээгиндеги өлкөдө орун очок алуусун иликтеп чыкты. Орусия менен Латвиянын ортосундагы газ сатууда ортомчулукта байыган Латвия КГБсынын мурдагы офицери Өзбекстандын атайын кызматынын өкүлдөрүнө жардам берип жүргөнү аныкталган. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Латвиянын борбору Ригадан анча алыс эмес. Токой арасында жайгашкан Суниси деген шаарча бар. Ал жерде Латвиядагы өзбектердин эң көп тобу жашайт. Алардын расмий эмес башчысы ишкер Рустамжан Нурматов. Ал Латвияда 10 жылдан ашык мезгилден бери жашап, жүк ташуу жана кыймылсыз мүлк менен ишкерлик кылат. Андан сырткары рестораны бар. Ре Балтиканын репортеру Нурматов менен анын ресторанында жолугушкан. Бирок ал агылыктуу эч нерсе айтпай журналисти палоо менен узаткан. Рустамжан Нурматовдун шаарчадагы коңшуларынын бири Юрий Савинков. Ал Интерполдун Өзбекстан боюнча мурунку башчысы жана Өзбек СНБсына тиешеси бар киши. Латвиянын жер кадастры боюнча Савинковдун Суннисиде 182,6 чарчы метр үйү бар. Ал Интерполдун бөлүмүн жетектеп турган мезгилде Балтик Экспресс Трейд компаниясынын ээси болгон. Латвиянын бизнес реестри боюнча 2015 жылы жабылганга чейин ал компания эч кандай иш жүргүзгөн эмес. Көп узабай Савинковко Өзбекстанда эл аралык издөө жарыяланып, 2015 жылы август айында Москвада кармалып, Ташкенге өткөрүлүп берилген. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматы боюнча азыркы кезде ал абакта отурат. Ал мыйзамсыз ишкерлик, чет өлкөлүк валютаны көп өлчөмдө чыгаруу, коррупция жана талаптануу боюнча айыпталган. Азаттыктын өзбек кызматынын латвиялык журналисттик иликтөө борбору менен байланышы Латвиядагы өзбектердин турмушун иликтөө максатында түзүлгөн дейт Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Фарух Юсуфи.
Наше партнерство с организацией в Латвии было основано на том, чтобы изучить жизнь узбеков в Латвии.
Биздин латвиялык уюм менен байланышыбыз Латвиядагы өзбектердин турмушун иликтөө максатын көздөгөн. Анткени алтын виза программасы боюнча Латвияда жашоого уруксат алган чет өлкөлүк жарандардын ичинде өзбектер 3-чү орунда турат. Ал программага ылайык бул өлкөнүн экономикасына кандайдыр акча салсаң, кыймылсыз мүлк сатып алсаң, иш жүзүндө Европа биримдигинде жашай бересиң. Мына ошол иликтөөнүн жүрүшүндө реестр, кадастрларды карап жатып, Өзбекстандын атайын кызматынын мурунку жана азыркы кызматкерлеринин ысымдарына туш болдук. Анын ичинде Савиковдун жана башкалардын да ысымдары чыкты.
Савиковтын фирмасы эч кандай иш жүргүзгөн эмес, бирок анын ишкер өнөгү Өзбекстандык Овик Мыкырчандын Балтик Кар Логистик аттуу компаниясы жеңил автоунаалар ташууга вагондорду ижарага берген. Анын ишкерлиги Борбор Азия менен байланышкан. 2014 жылы анын компаниясында 10 миллион евро айланган. Латвиянын жер кадастры Мыкырчан 1 миллион еврого жер сатып алганын каттаган. Ал Латвияда жашоого алтын виза программасы боюнча уруксат алган. Мыкырчан менен Савинковтун байланышы Өзбекстандын күч структураларынын өкүлдөрүнүн Латвиядагы ишкерлик кызыкчылыктарынын бир көрүнүшү гана. Алардын изин табуу оңой эмес, анткени алар ортомчу структуралар аркылуу иш жүргүзөт. Өзбекстандын СМБсынын кызматкерлерин Латвияда орун ошогалуусуна Латвия КГБсынын мурунку офицери Юрис Савицкс жардам бергендей. Ал өзү Орусиянын газын Латвияга сатууда ортомчулук кылып жүрүп, миллионер болгон. Савицкс бизнес өнөктөрүн атоодон баш тартып, бирок алар өзбекстандыктар экенин моюнуна алган. Ал ошондой эле Өзбекстандын СМБсынын башчысы Рустам Инаятов менен жеке тааныш экенин тастыктаган. Инаятовту акыркы жолу Латвияда 2014 жылы Орусиялык ырчылардын жаңы толкун аттуу конкурсунда көрүшкөн.
Айдамбек Акматулунун материалын уктуңуздар. Урматтуу радио огурманы разы басма сөзгө баяндамага кезек келчетти. Микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Фабула гезитине журналист Үсөн Касыбековтун көздөн учкан ЕАЭС деген макаласы басылып, автор Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибизге 9 айдын жүзү болгонун, бирок экономикада чечкиндүү өзгөрүүлөр байкалбаганын, республика жайма базар тас кейпинен кутула электигин, кызыл кулак алып сатарлар менен ортомчу далдалчы мителер мурдагыдай эле экономикага өз эркин таңуулаганын улантып келатканын жазды. Касыбеков макаласынын аягында биримдиктин жакшылыгын көрбөй келатканыбыздын дагы бир себебин, өкмөттөгү министрлердин иштин көзүн жакшы билбегендигинен, парламент тарабынан министрлерди кызматка дайындоодо профессионалдык сапатына басым коюлбаганынан, кимдер сунуш кылынса ошолорду кыздын баласындай мактап жактап өткөрүп сала бермей өнөкөтүнөн дагы деле арылбай келатканыбыздан көрдү. Фабула кести Мелис Турганбаевдин кызматтан кетиши боюнча кандай пикирдесиз деген суроо менен кайрылганда генерал Өмүрбек Кутуев: Мелис жаман иштеген жок, бир топ жакшы иштерди жасады, тажрыйбалуу жакшы жетекчи болчу. Мелистин ордунан келген Кашкар менин айылдашым болот, мен үчүн экөө тең бирдей, деп. Серепчи Бакыт Бакетаев: Мен билгенден көп министрлерге салыштырмалуу Турганбаев жакшы деп жаткан. Баарынан да милициялардын социалдык маселелерин чечкен, патрулдук милицияны ишке киргизген, деп. Серепчи Токтогул Какчекеев: Анын кызматтан кетишинин себеби президент күч структураларынын башчыларын жаңыртып жатат окшойт. Мелис Турганбаев өз ишине жооп бере алчу, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүгө күчү жетчү, деп. Журналист Күнболот Момоконов: Президент өз айланасына саясатчы эмес, чыныгы өз адамдарынан команда топтоодо. Менимче Кыргызстандын саясий элитасы келээрки президенттик шайлоонун шайтан оюндары менен шымалана баштады. Турганбаев министрликке өзүн татыктуу көрсөткөн. Ал эми Кашкар Жунушалиев кызматында Бишкек милициясын башкарган даражага чейин жеткен адам болгондуктан жөн адам болбосо керек. Турмушта көп сүйлөгөн адам көп иш жасайт эмеспи, күтө турал, деп жооп беришти. Эркин Тоо кести бул санын кадам жай жардамсыз калбайт деген фотосүрөттү кабарлар менен ачып, селден жабыркаган аймакка мамлекет кандай жардамдарды берип жатканын жазды. Бүгүнкү сандан Чүй облусу өлкөбүздүн локомотиви бойдон каларын, Сары Өзөн чүйдө молчулук болсо өлкөдө токчулук болорун, байыркы түрк жазма эстеликтерин изилдөө улантылып жатканын, өлкөнүн түштүк аймагында соттор жаңы имараттуу болушканын, 29 майда Анкара шаарында Түркияда билим алып жаткан кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаковдун чыгармачылык кесесин өткөргөнүн кабарлады. Жазгүл Кенжетаева макаласын балдарды коргоо кимдин милдети, деп аталса, Сымбат Максутова макаласын жүрөгү сагынычка толуп саргая жол караган балдар, деп атады. Эркин Тоо кесинин 25 жылдыгына карата журналист Акил Адамалиевдин макаласы жарык көрдү. Кыргыз туусу кесити Болотбек Ташыналиевдин «Мангеология», «Челси», «Мамлекет Абрамович» деген макаласын тартуулады. Бишкектин Аламүдүн районунун тургуну Хатима Калыбаева 98 жылдын 17 мартында Баатыр эне ордени менен сыйланганын, ошол ордени бир жамгырдан кийин ичи тышынан бери карарып капкара болуп калганын айтып кайрылды. Эртең белгилене турган балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата кыргыз туусу кесити балдар акыны Каныбек Жунушевдун «Жарымбет жаңырларын» жарыялады. Вечерний Бишкек кесті бұл саның қадамжай қарағашасы деген мақаламынен ашып, селдіңгі сепеттің баяғындаған Александр Тузуптың мақаласына орын берді. Ауа райының әдісі Юлия Алькина жамғыр май айына қарағанда үн айында азырақ бұл орынға барлады. Бермет Маликова мақаласында неке туралы мизамдын өтпей қалғандығын талдау қалды. Шымнен кесіп баянысы соңына шықты. Сөз қайрадан өзіңізді.
Рахмат. Біз ұшыменен алғашқы жарым сатысы жиынтықтай өз ұрматты радио қармандар. Бізден алысты аңыздар. Азыр көзірменден кейін программа үстінде екінші өлі басталады. Бишкекте саат 10 болды. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын аялы зат берүүсү ободон жаңырат. Анда рак оорусуна кабылган аялдар дарт менен кантип күрөшүп жатканын, деги эле ооруга басмырланган аялдар тууралуу сөз болот.
Эми онкология деген билип, бул бүттү, өлөт экен деген бир темалар айтылып кетет экен. Анан мен ага жеңилгим келген жок. Онкология болсо дагы менен грипп катары кабыл алып, бул оорудан айыгышым керек, мен жатпашым керек деп.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүндө дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 университеттин катарына кирген Джон Хопкинс окуу жайында мугалим болуп эмгектенген жалгыз кыргыз Алмаз Бейшиналиев менен маек тугасыздар. Бизден алыстабаңыз. Адаттагыдай эле акыркы жаңылыктар менен угуп алыңыздар. Алар менен микрофондо Нуржан Токуназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кадыржан Батыровдун турак жайын тактоодо документ иштеринде мүчөлүштүк болгон эмес. Бул тууралуу Созак райондук мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүм башчысы Салмоорбек Турдукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Батыров жашаган үйдүн ээси Батиров деп катталып, тамгалардан айырма болуп калган үчүн конфискацияланган мүлктөрдүн катарына кошулбай калган. Бул боюнча тиешелүү аныктама берилгенин, ал үйдүн Кадыржан Батыровдун баласына мурас калтырганы тууралуу документ базада жоктугун Турдукулов кошумчалады. Жалал Абад облустук прокуратурасы өткөн жумада Созак райондук мамлекеттик каттоо бөлүмүнө жана сот аткаруучулар департаментине кылмыш ишин козгогон. Буга май айында Батыровдун турак жайы Санжар Бакиевдин менчигине өткөрүлгөнүн жүйө келтирген. 2010 жылдагы ийин окуясынан кийин Кадыржан Батыровдун 28 объектиси мамлекеттин карамагына өткөн болчу, ал эми анын үйү бул тизмеге кошулбай калганы айтылууда. Бүгүн Астанада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу болот. Ага Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Армения жана Беларусьтун жетекчилери катышмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев жыйынга катышуу үчүн Астанага бүгүн жөнөп кетти. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Отурумда интеграцияны тереңдетүүгө байланышкан маселелер талкууланат. Анын ичинде газ, мунай жана мунай заттардын жалпы рыногун түзүү, чет өлкөлөр жана аймактык интеграциялык бирикмелер менен соода экономикалык алаканы кеңейтүү маселелери каралат. Соңунда президенттер биргелешкен чечимдер менен документтерге кол коюшмакчы. Астанадагы отурумдун алкагында мамлекет башчылары эки тараптуу жолугушууларды өткөрүшү да мүмкүн. Украинанын башкы чалгын башкармалыгы Орусия аннексиялап алган Крымда 24,000 орусиялык аскер бар экенин жарыялады. Маалыматка караганда Орусия жарым аралдагы аскерлеринин санын көбөйтүүдө. Украинанын аскерий мекемесинин өкүлү Вадим Скибицкий 2020-2025 жылдарга чейин Орусия Крымдагы аскерлери менен курал жарактарынын санын 1,5-2 эсеге көбөйтүүнү пландап жатканын белгиледи. Орусия тарап азырынча буга жооп кайтара элек, бирок Коргоо министрлиги жарым аралдын аймагында аскерий машыгуулар активдүү жүрүп жатканын жашырган жок. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияны тыюу салынган Гүрдүстан жумушчу партиясынын куралы менен камсыздап жатат деп айыптады. Мамлекеттик түрк жалпы маалымдоо каражаттары анын Москванын Ирак менен Сирия аркылуу курал жарак өткөргөндүгү тууралуу сөзүн жарыялашты. Түрк бийлигинин өкүлдөрү президенттин мындай айткандарын тастыкташты. Ага жооп иретинде Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Богданов Түркия айткан сөзүн далилдеп берсин деп билдирди. Эрдоган буга чейин эле Сириядагы күрдтөрдү колдоп жатат деп Москваны сындап келген. Былтыркы жылдын ноябрында түркиялык аскерий аба күчтөрү орусиялык учакты атып түшүргөндөн кийин эки өлкө ортосундагы мамиле кескин начарлаган. Аталган окуядан кийин орус президенти Владимир Путин Түркияга каршы бир катар экономикалык санкцияларды жарыялап, эки тарапты соода жүгүртүүнүн көрсөткүчтөрү төмөндөгөн болчу. Ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча талкуу өткөрөт. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан бүгүнкү иш чара бала сатуу коомдун көйгөйү деп аталат. Ага ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Кыргызстанда соңку учурда кара чечекей балдасын бейтааныш адамдарга сатып жиберген окуялар көп кездешүүдө. Жыл башынан бери эле бала сатуу боюнча 5 факты ачыкка чыккан. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка да кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кеже сайтыбызда кызыктуу фото видео материалдар дагы бар. Аларга дагы баш бакканды унутпаңыздар. Азыр болсо биз уктуруубузду аял зат берүүсү менен улантсак, Кыргызстанда айына 400 ашуун аял эмчек рагынын оор формасы менен операция болушууда. Алардын дээрлик 15% жакыны 40%га чыга электер. Аялдардын өзүлөрү эле үй бүлөсүн толук каптаган бул трагедияда психологиялык жардам көрсөтүү таптакыр иштебей келет. Ага карабай ракты жеңем, ага көз каранды болбойм деген кайраттуу аялдар да жок эмес. Аялза түрмөнүн бул жолку чыгарылышында ооруга басмырланбаган аялдар тууралуу сөз болот. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Шаңкылдата черткен жашы элүүгө эми чукулдаган Айгүл Тилегеновага 2009 жылы көкүрөк рагы деген диагноз коюлган.
Опухоль молочной железы деп. Операцияга да кийин операция жасайбыз деген, анан мен отказ бергем. Химиялык эле, анан кийин ошо ооруп атсам эле ошо иштейин дедим да. Балким басып ошо жумуш менен алаксып кетерби деген ой менен ушинтип максатты коюп алдым баштап.
Бирок ал оорусун тоотпой, аны менен күрөшүүнүн жолун өз алдынча мээнеттин артынан издеген. Комузун пианиносун таштабай ал тургай 130 орундуу мамлекеттик балдар бакчасын ачкан. Эфирде Азаттык радиосунун аялзат берүүсү. Бүгүн сиздерге айык кыз оорунун диагнозу коюлса да, ага муюбаган айымдар жана аларга көрсөтүлө турган психологиялык көмөктүн Кыргызстанда жетишсиздиги тууралуу айтып беребиз. Акыркы мезгилде көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктери менен ооруган аялдардын саны барган сайын арбып барат. Күн сайын адистер Кыргызстанда жүздөгөн аялды текшерип, ай сайын 400 чукул аялга операция жасалып, эмчеге алынууда. Аялдын саламаттыгына чоң сокку урган бул илдетке чалдыккандардын 43% каза болот. Алардын ичинен 11% 40%га чыга электер. Бирок биз бул ирет оору менен күрөшкөн кайраттуу аялдардын окуяларын гана сунуштамакчыбыз. Каарманыбыз педагог Айгүл Тилегенова азыр 40 өткөн. 2009 жылы аныкталган дарты менен күрөшүүнүн жолун ал башкача издеген.
2009 жылы онкологиялык ооруга чалынып ошо онкологияга учетко калдым да. Анан эми онкология деген билип бул бүттү, өлөт экен деген бир темалар айтылып кетет экен. Анан мен ага жеңилгим келген жок. Онкология болсо дагы мен аны грипп катары кабыл алып, бул оорудан айыгышым керек, мен жатпашым керек деп. Ар бир кишиде бир муктаж болгондо бир жакшы ой, максаттар жаралат эмеспи? Анан ошо мен кичинекей уулум ошондо 1.5 болчу. Иштейин десем ошо детсадка алып барсам, детсад албайт, орун жок бир да бала бакчада. Ошо кезде тиги ат башыда центрында 3000 бала ошо детсадка муктаж экен да көрсө. Анан мен аны ойлодум, анан мен деле ошо бир кичине бир 3-4 комната болсо дагы бир детсад ачып көрсөм деп ошо районого бардым. Ушундай бир жакшы ой келип атат. Мынакей Акын Кеңбаев мектебинде балдар аз экен, бош бөлмөлөр бар экен, ошондо 4 класс бербейсизби, детсад ачалы десем, жакшы, ал киши колдоп кетти.
Атбашы райондук борбордо бакча ачуу демилгесин райондук билим берүү башкармалыгы колдогону менен акимчиликтен жардам өтө аз болгон. Айласы кеткенде ал жеке өз атынан өз үйүн күрөөгө коюп, кредит алып, кароосуз калган мектептин эски имаратын толугу менен оңдоп, грант жазып, гранттык жардам менен бакчаны ачат. Ачылыш аземин ал мындайча эскерет.
Оорун унутуп койдум, оору ошондон эле өзү эле айыгып кеткендей болду окшойт. Таптакыр эле унутуп калдым. Ошондо жаңы детсад ачылып аткан кезде оң кол жагыман опухоль жарылып, ошо ирин кандын баары агып турганда, ошондо мен ошону метр метр тиги марлелер менен ороп байлап алып, анан ошондон кийин детсадтын открытиясын анан өткөзгөн. Элге билгизбей 1 жыл акты. Ошого карабай анан кийин больницага жатканга дагы болбой калды да эми. Ошо натайын бүт мондай кыйынчылык менен ачып алгандан кийин могу ишти биртке астыга жылдырып коюп, андан кийин дарыланайын деп анан өзүмдү карабай койдум. Ошо ден соолуктучу, ошол кезде да жатсам мынча күчөп кетмек эмес экен да.
Айгүл Тилегенованын мындай тобокелчилигинин аягында балдар бакчасы ачылып, жүздөгөн нерселер бакчага тартылышты. Ондогон киши иш орундары менен камсыз болду. Бирок анын саламаттыгына чоң сокку урулду. Белгилүү алып баруучу коомдук ишмер Салтанат Саматовага да рак диагнозу коюлганына бир топ жыл болду. Каарманыбыздын окуясын укпага мындайча баа берди.
Бул абдан туура жол. Бул абдан туура жол. Анткени ооруга баш ийбесең, ал сени эч качан жеңе албайт. Мен мисалы үчүн ушу ооруга чалдыккандан кийин көп адамдар менен сүйлөштүм. Мен анткени абдан өзүмдү позитивдүү алып жүрөм да, ооруга багынбайм. Анан мага кайрылышат да, эмне кылсак болот, эмне кылсак болот деп. Биринчи учурда эле, биринчи учурда өзүн колго алыптыр эле, жанагы эжекедей кылыш керек, баарын таштап кой. Бирок деген канап атса дагы мен болбой иштеп жүрдүм деген туура эмес, сөзсүз дарыланыш керек. Жакшы адистерди таап сөзсүз дарыланыш керек. Ошо психологиялык өзүңдүн маанайыңды дайыма көтөрүңкү алып жүрүшүң керек.
Психологиялык акыбал демекчи, Кыргызстанда аракка чалдыккан аялдарга психикалык колдоо көрсөтүү азыр акыркы планга жылып кеткен. Рак оорусу дүйнөдө дарылоосу эң кымбат дарт болгондуктан ага чалдыккандардын ой сезими, жалпы моралдык акыбалына кам көрүү жетиштүү деңгээлде бизде али ишке ашпай келет. Улуттук онкологиялык борборда атайын психологтун көмөгүнө муктаж болгондор көп болгону менен комплекстүү жардам такыр берилбейт. Саламаттык жаатындагы эксперт Бурул Макинбаева акыркы мезгилде бул маселе өкмөттүк, мамлекеттик деңгээлде козголуп жатканын кабарлады.
Азырынча андай жардам жок. Негизи рак менен ооруган адамдарга андай жардам көрсөтүлүш керек комплекстүү түрдө, бирок бизде жок андай. Азыр только өздөрү бири бирине жардам бербесе андай жардам жок. Бирок азыр саламаттык сактоо министерствосу жаңы программанын долбоорун иштеп чыгып атат, иштеп баштады. Күзүндө бүтөт. Ошон үчүн ар бир группалар, ошондой психологиялык жана психиатриялык жардамга муктаж болгон адамдар азыр ошо эмеге катышып өзүнүн муктаждыгын айтпаса, кийин ошо мамлекеттик программага да кирбей калышы мүмкүн да. Азыр психикалык саламаттык сактоо жанында саламаттык сактоо министерствосу жетектеп ошо жаңы долбоор иштеп чыгып атат. Азыр иш жүрүп атат да. Ошого киргизгенге аракеттенүш керек.
Сиздер Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүн угуп жатасыздар, анан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Айгүл Тилегенова бала бакчаны ачып иштетип жатканда ага бир топ бут тосуулар болду. Атайын педагогикалык орто билими тууралуу диплому болгонуна карабай, аны жогорку билими тууралуу диплому жок деген жөө менен бакчанын жетектөөчү орнунан тарбиячылыкка түшүрүштү. Мындай акыбалдан чыгуу үчүн оорусу өтүшүп өпкөсүнө өткөнүнө карабай жогорку окуу жайлардын биринде дипломдук ишин жактады.
Астанайды этенен кийин окуп баштадым. Анан 4-нчү курска киргизишти. 4-нчү, 5-нчү, 6-нчы мына быйыл бүтүп, азыр ушу кезде гос экзамен берип, дипломная защитам бүтүп, буюрса, Кудайым буюрса диплом алайын деп турам. Анан буюрса могу ден соолугум жакшы болуп кетсе, эми диплом менен да иштеп көрөйүн. Нааразы болгон кишилер эмне деп айтар экен?
The moment my doctor told me, I went silent. My mom and dad.
Доктурмага айткандан кийин үнүм чыкпай калдым. Апам менен атам да жанымда эле. Алардын да ооз ачылды. Аябай корктук. Өмүрүм көз алдыңа келет экен. Күрөшүү керек деп ойлодум. Башкача ойлон алган жокмун.
Бул дүйнөлүк поп жылдыздардын бири Кайли Мино. Ага да 2005 жылы көкүрөк рагы диагнозу коюлган. Биз Азранын эл аралык телеканалдарга айткандарынан үзүндүнү угуздук. Бактыга жараша Кайли Мино убагында дарыланып, оорусу кыргызстандык көп аялдардыкындай өтүшүп кеткен эмес. А бизде болсо азыркы тапта улуттук онкология борборунун маммология бөлүмүнө күн сайын 200-дөн ашык аял маммолог врачка кезек күтүп көрүнгөнү барышат. Барган сайын бул оору жашарып, алдыгы күчтүү аялдарды, бир үйдүн куту болгон энелерди белге чабуу. Адистер кайрылган аялдардын дээрлик 80% дартынын эрте аныкталбагандан улам рак клеткалары башка органдарына таркап көз жумуп жатышат дейт. Карманыбыз Айгүл Тилегенова комуз пианинода кол ойнотот. Ал азыр эми скрипканы үйрөнгүсү келгенин, кичине дем алган эле жеңилдесе скрипка үйрөнө баштарын айтты. Дартка карабай ачкан бала бакчасын абдан жакшы көрөт, бирок аны чоң эмгек катары баалабайт.
Колдун аарлар мечи ташат турбайбы? Тиги чын жашоого барганда дагы отчет беребиз да, эл үчүн эмне кылып келдиң, эмне жакшы иш жасап келдиң деп. Анан кийин экинчиси ошо мечитке жакындап эле балдар үчүн бала бакчаны ачканда ошондой тет экен да, мечит ачкандайчы. Анан мен да ошо аял болсом дагы ошондой бир кичинекей болсо дагы ошо бир жардам болсун деп анан ошону максатым астыга коюп алган да, ошол эле көзүмө көрүнүп туруп алды, башка эчтеке көргүм келген жок.
Демек сиз азыр мисалы эгерде сизди кайра алып барып койсо 2009 кайра эле ошону
кылмакмын го. Бирок анан эми өкүнгөнүм ушундай жакшы иштерди ак ниеттен иштеп турган кишилерди, кээ бир жетекчилер, кээ бир адамдар колдоп, кичине эле мындай финансы жагындай болбосо дагы моралдык жагынан жакшы сөз менен колдоп кетсе көп иштери жакшы бүтмөк экен.
Бул сыяктуу мээнеткеч, позитивдүү айымдар арабызда көп болгону менен өмүрдү тоорыган дарт козголсо, психологиялык жардам көрсөтүү азырынча өлкөдө жана коомчулукта таптакыр баштала элек. Оорулуу аялдарга атайын мотивация берүүчү курстар же жок эле дегенде бетапканаларда психолог адистер жетишсиз. Ушундан улам ансыз да саламаттыгы начарлаган айымдардын арасында өлүм саны кескин өсүп, рак деген диагноз коюлгандан кийинки жашоосу эң көп дегенде 1 же 2 гана жылга созулууда дешет адистер. Кадырман угармандар, сиздер аялзат түрмөгүн уктуңуздар. Биз бүгүн сиздерге рак менен ооруган мекендешибиздин тагдыры жана мындай дартка чалдыккан аялдарга карата психологиялык жардамдын жетишсиздиги тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу радио угармандар, азыр болсо Кыргызстанда саат 10:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Бүгүн Астанада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттерин жолугушуусу болот. Украинанын башкы чалгындоо башкармалыгы Орусия аннексиялап алган Крымда 24,000 орусиялык аскер бар экенин жарыялады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияны тыюу салынган Курдистандын жумушчу партиясын курал менен камсыздап жатат деп айыптады. Ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча талкуу өткөрөт. Кыргызстанда 1-июндан тартып жол кайгыл милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө көтөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги тамеке каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу маалымат бермекчи. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Эгер кол телефон менен кирем десеңиз, azattik.mobi дарегин терген ыңгайлуу. Биздин уктуруубузда азыркы кыргызстандык түрмөгү улантып, Алмаз Бейшиналиев дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 университеттин катарына кирген Джон Хопкинс окуу жайында мугалим болуп эмгектенген жалгыз гана кыргыз. Ал убагында жаш ишкерлер ассоциациясын түптөп 3 жылча башкарган. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев жаш илимпоско Вашингтондо кезигип кепке тарткан. Азыркы кыргызстандык рубрикасында анын баскан жолу, билим берүү тармагындагы көз караштары тууралуу сөз болот.
Маектешибиз Алмаз Бейшиналиев ат башынын кулуну болот. 35 жашта ал Нарын университетинде окуп жүрүп, Германиянын Штутгарт шаарындагы Людвигсбург педагогикалык окуу жайына которулат. 2007 жылы педагогика жана англис филологиясы багыттарында магистр наамын алган. Алмаз мырза Европадан Кыргызстанга кайтып келип, 400'дөн ашуун бизнес мекеменин башын бириктирген жаш ишкерлер ассоциациясын түптөгөн. Учурда бул уюм алгылыктуу иштери менен бизнес чөйрөсүндө аброй күткөнү белгилүү. Бейшиналиев 2012 жылы 30 жашында педагогика жаатында кандидаттык ишин жактап, Варшава шаарындагы Вистула университетинде профессор болуп иштейт. 13 жылы Америкадагы Джонс Хопкинс университетинде профессор катары эмгек жолун улаган. Ортодо Бишкектеги Ататүрк Алатоо университетинде проректор болуп эмгектенет. Эми минтип кайрадан дүйнөнүн алдыңкы 20 окуу жайына кирген Джонс Хопкинсте илим изилдөө менен алек.
Джонс Хопкинс университетине бул экинчи жолу келишим. Мындан дагы 2 жыл мурун ушул жерде постдокторантурамды аяктагам. Бул жерде Джонс Хопкинс университети дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы 10 университеттин бири болуп эсептелет. Азыр кайра ушул жерге конок профессор деген атайын изилдөө программасы бар. Ошол программанын негизинде 1.5 жылдык академик отпуск алып ушул жерге келип иштеп жатам. Келүүнүн негизинде ошол Джонс Хопкинс университетинин эл аралык байланыштар жана дипломатия боюнча мектеби бар, факультети. Ушул факультеттин Орто Азия жана Кавказ боюнча институту бар. Бул институттун астында ошо Орто Азия тууралуу, Кавказ жергеси тууралуу, Кытай тууралуу илим изилдөөлөр жүрөт. Ошол илим изилдөөлөрдөн бири болуп ошо Орто Азиянын акыркы 100 жылдык тарыхына арналган бир китептин үстүндө иштеп жатам. Азыр ошо китеп жазуу менен алектим бул жерде жана ошон менен бирге эле Орто Азиядагы тышкы саясаттар боюнча магистранттарга, аспиранттарга сабак берем.
Айтмакчы, Джонс Хопкинс университети дүйнөдө педагогика тармагы боюнча эң алдыңкы окуу жай болуп саналат. Башкы имараты Мэриленд штатындагы Балтимор шаарында жайгашкан. 2013 жылы окуу жайлар рейтингинде 13-чү орунга илинген. Алмаз Бейшиналиев мына ушул абройлуу университетте дарс окуган азырынча жалгыз кыргыз окутуучу десек жаңылышпайбыз. каарманыбыз ондогон илимий макалалардын, эки китептин, усулдук колдонмолордун автору, алардын басымдуусу Кыргызстан менен АКШнын мамилелерине, билим берүү тармагына багытталган. Ал постдокторлук ишин эгемендүүлүктөн бүгүнгө карай Орто Азия билим берүүсүндөгү өзгөрүүлөр деген темада жазган. Кыргызстандын билим берүү тармагына ичи чыкпагандардын көч башында десек да болгудай. Жаш Илимпоз өлкөдөгү аты бар, бирок заты жок реформалардан тажаганын айтат.
Реформа дегенде бизде туура Кыргызстанда реформалай турган нерсени биз баштаганда эле сырттан баштайбыз. Кандай? Эң жогору жактан баштайбыз да. Сразу эле Кыргызстанда реформа жөнүндө сөз болгондо университеттерди ачыш керек, жабыш керек, анан оптималдаштырыш керек дегендей мындай деген сөздөр жүрөт. Булар туура сөздөр болсо дагы ар бир нерсенин убактысы жана тепкичи бар да. Биринчи, билим берүүнү биз бала бакчалардан реформалап баштап алсак, университеттерден баштап алсак, анда биз тескери баштаган болобуз деп ойлойм да. Анткени билим берүү бул бири бирине туташкан, уланып турган үзгүлтүксүз процесс болуп эсептелет. Бала ошол үй бүлөлүк тарбия, андан кийин бала бакчада алган тарбиясы, анан башталгыч мектеп, орто мектеп, анан жогорку окуу жайлар, андан ары илимий иштерде улана турган процесс болгондуктан бул үзгүлтүксүз өтүп турган бул процессти аябай кылдаттык менен жүргүзүш керек да. Анан реформа десе биз мектепти ачып жапканды реформа көрүп атпайбыз, бул андай эмес. Бул жерде система деген бар, окуу планы деген бар, ичинде жүрүп жаткан, үйрөтүлүп жаткан ошол темалардын, ошол учурдун талабына жооп берүүсү деген бар, үйрөтүлүп жаткан материалдардын күндөлүк дүйнөдөгү заманбап шарттарга ылайык келүү деген темасы бар. Анан билбейм, бизде реформалайт десе куррикулум деп угуп атасыздар. Мына азыр башка батыштын негизинде биз сабактарды киргизебиз, анан баланча Латвия деген мамлекеттин орто мектептери укмуш экен, биз ошондой болсо өнүгүп кетебиз деген сөздөрдөн мен алысмын. Бул жерде өтө кылдаттык менен ар бир тармактын өзүнүн даарысын өзүнчө бериш керек.
Ийбаса Алмаз Мырза экөөбүз Вашингтондо Ак Үй алдында маек курдук. Америка Кошмо Штаттарынын саясий чордонунда туруп саясат тууралуу кеп кылбасак жарашпай калса керек эле. Бейшеналиев Америка менен Кыргызстан кызматташтыгын талдаган адис катары азыркы бийликтин бир багыттуу тышкы саясатын колдобойт. Америка менен болгон кызматташтык келишимдин бир тараптуу жокко чыгарылышын ойлонулбаган чечим деп эсептейт.
Нерсени жүргүзбөй эле турат десек да болот. Бул жерде Кыргызстан тууралуу маанилүү иш чаралар, Кыргызстан тууралуу чыккан илимий изилдөөлөр, анализдер жокко эсе. Ошондуктан бул жагынан Кыргызстан Америка тууралуу тышкы саясатты толугу менен бул бетти жаап салды деген ойдомун. Бирок муну жандандырууга азыр эки жак кызыктарбыз деп акыркы 2-3 айдан бери Кыргызстанда сөздөр айтылып жатат. Бирок кызыктар кендигенин Кыргызстан өз ишинде далилдебейт.
Америкага болгон сапарыбызда мекендештер тарабынан Кыргызстандын АКШдагы элчилигине карата жылуу сөз угалганыбыз жок. Алмаз Мырза да стратегиялык өнөктөш өлкөлөрдө тажрыйбалуу дипломаттардын иштешин көксөгөндөрдүн бири болуп чыкты.
Эгер Америка чынында Кыргызстандын күндөмүндө саясий өнөктөш катары маанилүү ролду ойносо, анда бул жерде иштей турган дипломаттар дагы ошол талапка жооп берген дипломаттар болуш керек. Мен элчини жеке өзүм тааныбайм, бирок бул жерде өтө такшалган, бул жакты дагы Кыргызстанды дагы дүйнөлүк саясатты жакшы билген, бул жерде Кыргызстандын талабын талаша турган көп маселе бар деп ойлойм. Анткени илимий институттар Кыргызстандагы бул этникалык маселелер боюнча, өзүңүздөр билесиз, бул Канада менен иштешип жаткан Кыргызстан экономикасынын эң чоң рычагы болгон кумтөр сыяктуу маселелерде элчинин сөзсүз ролу, анын бере турган анализдери, анын көз караштары, анын өздүк жеке оордугу массасы болуш керек бул темаларда. Бул жагынан азыркы этапта элчинин кандай иш алып барып жатат, бул жөнүндө маалыматым жок. Бирок сөзсүз бул жерде күчтүү, такшалган, дипломатияны түшүнгөн жакшы адамдар иштеш керек деген ойдомун.
Кыргызстан бир да интеллектуалдык журналы жок өлкө дейт мекендешибиз. Ал аны саз келгенсип жаштардын ките ордуна телефон кучактап калганына кейит.
Улуттун байлыгы, ушул улуттун өзгөчөлүктөрүн чагылдырган, маданиятка, илимге басым жасаган интеллектуалдык бир журналы жок мамлекетте жашайбыз. Экинчиден Бизде чоң анализдер жүрбөйт. Биз кара сөз түрүндө окуп, гана кайра аны кара сөз түрүндө айтып берген гана ооз эки баягы традицияга көнүп алган элбиз. Андан сырткары китепканаларды мына мен Кыргызстанда жүргөндө илимий чөйрөдө китепканачылардын көп арыз муңун уктум. Бул тууралуу айтышат, мисалы музейлерге келүү деген жок бизде чынын айтканда. Экинчиден китепканалар бош турат азыр. Эки балдар келип окуп алды. Анан антип айтсаң жаштардын жообу даяр туура. Биз азыр муну интернеттен алып атабыз, интернет булактарын пайдаланып атабыз. Туура интернет да өзүнчө бир булактын негизи болуп эсептелет. Бирок ошол кагазды кармап окуу, ошол китептерди китепканага сүңгүп кирип ошону изилдеп окуу деген нерсе бул өзүнчө бул мындай калыптанып калган салттуу бир окуунун методу да. Муну чамбаш керек. Мисалы мен эң көп таң калган нерсем бул Германияда студенттик күндөрүм эле. Мен бир саат шаардан университетке чейин жол жүрүп кайра бир саат келчү элем поезд менен, метро менен. Ошол жолдо эртең менен ушу 6:30-7:00 туруп сабакка баратканда бир адамдын колунда кагазсыз көрбөйсүң. Же колунда китеп кармап баратат, же колунда гезит окуп баратат. Кайра кайтып келатсаң дагы эл бош эмес. Ушу баарынын колунда бир китеп көрүүгө мүмкүн. Ушул эле көрүнүштү Польшада көрүүгө мүмкүн, кездештирүүгө, башка Европа өлкөлөрүндө. Анан бизди көрүп атпайсыздарбы? Азыр окуу деңгээлибиз түшүп, баарыбыз тең эле сотканы тиктеп, планшеттерди тиктеп калдык. Эми сөзсүз жылыш үчүн көп окуш керек, көп анализдеш керек, көп ойлонуш керек.
Кыргызстанда жаштар жаштар деп бакырган менен чет өлкөдө билим алган уул кыздардын кызмат бөлүштүрүүдө четте калары көпчүлүккө белгилүү. Алмаз Бейшеналиев да билимдүүлөр баркталбаган, кадыры кеткен кадр саясатына нааразы. Ал Кыргызстандын бийлик кызматтары бири биринин ордун алмаштырган 300 атка минерден ашпайт деп үмүтүн эч ак үзгөн.
Кыргызстандын күн тартибинде ал сырттан окуп келген жаштар же жаштарды ишке тартуу деген деле түшүнүк менин оюмча сезилбегендей. Кыргызстанда баягы аттын кашкасындай таанымал 300 киши бар, айланып атка мине берген. Ошолор келе берет, кете берет дегендей, бул эми иштин ирониясы, бирок чындыгы ушундай болуп атат. Муну ар бир атуул жүрөгүнө колун койсо мендей ойлонот болуш керек. Жаштар сөзсүз келе калып кардиналдык турда бир нерсени оңдобой турган алардын колунда деле сыйкырдуу таяк жок. Сырттан окуп бүтүрдү десе эле ошол экилер эле укмуш билимдүү же ошол экилер эле элге акыл үйрөткүдө кыйын деген же ошолор эле оңдобой деген ойдон да алысмын. Малайзиянын, Сингапурдун, Япониянын баардыгы эле жакында жакынкы мөөнөттүн ичинде катуу озуп өнүгүп жаткан мамлекеттердин тажрыйбасын карап көрсөңүз, ошо индекстүү түрдө окутууну колго алганда булар. Бул эмне деген сөз? Баланча структура жагынан кадр жагынан таңсыздык бар, жетишсиздик бар. Ошол экилерди ошол адрестү жөнөтүп окутуп, кайра ошол окуткан кадрдан алып келип ошол жумушту кайра бергендиги менен көрүп атасыз. Адрестү түрдө окутуу деген нерсе бар. Ошон үчүн бул жагынан Кыргызстанда саясатта күнүмдүк болгондугу буга кедергесин тийгизип атат да. Мисалы узун мөөнөттүү саясаттын жоктугу. 21-нчи кылымдын кадрлар деп биринчи президент болгондо түзүлгөн бир программа бар эле. Ушунун негизинде жүздөгөн балдарыбыз чет мамлекетке окууга жөнөтүлгөн менин билишимче. Андан кийин саясий кырдаалдан улам өкмөттүн кетиши менен кайра жаңы бийликтер келди. Бул программа уланбай калды. Эми ошол жаштардын күнөөсү эмне эле? Ошон үчүн мисалы көрүңүздөр, мен Орто Азиянын билим берүү системасын салыштырган Оксфорд университетинде бир конференцияда сөз сүйлөдүм. Ошол жерде салыштыруу мындай болду. Ушул эле негизде мисалы казактардын болочак, тажиктердин Даракшон, өзбектердин Үмүт деген программалары бар да, ошо президенттер улантып келаткан. Ушунун негизинде көрүп атасыз, ошолордун магистратурада, аспирантурада окууларына эбегейс чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. А бул жагынан Кыргызстан болсо мурунку адамдыкын улантпаш керек деген ой бар. Менин оюмча муну дагы чоңдор катуу ойлонуш керек. Эми ар бир келген адам эле мен кыйратам дей бербей, мурунтан уланып келаткан салттуу жакшы нерселерди алып кетиш керек, өзүнүн кошумчасын кошуш керек. Анан мурункуну чанып, азыркыны мактай берген да менин оюмча бул пастык.
Улан Эгизбаев, Азаттык, Вашингтон.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Мына ушундай берүүлөр менен биз дагы өзүбүздүн бир сааттык эфирибизди жыйынтыктайбыз. Биздин обода болгон жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит KG. Ал эми кол телефон менен азаттык чекит моби дарегин терген ыңгайлуу. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта Максат Акмачан уулу. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.